Det kan være lige her, hvor jeg har været med til at plante et træ, og tænkte, at det var det smukkeste, jeg kunne gøre, ikke? At være med til som barn. At lige præcis der kan det være, at der er sket en massakre, og at der er familiemedlemmer lige nu i Gaza også, eller på Vestbredden, som bliver myrdet og bombet, som egentlig stadigvæk har nøglen til den dør, til det hjem, der engang stod der, hvor jeg var med til at plante et træ.
I 2023 så faldt jeg en dag over en artikel i Berlingske fra 2010, som handlede om, at Israel skulle hyre 1000 meningsagenter i Danmark og i andre europæiske byer. De skulle så være med til at forbedre Israels image. De skulle findes blandt journalister og politikere og aktivister, både i de akademiske miljøer, studenterorganisationer, også i det jødiske samfund og aktivister i de kristne organisationer. Og det begyndte jeg så at grave endnu mere i, fordi jeg synes alligevel, at det var vildt, at der ligesom skulle findes meningsagenter blandt de kristne organisationer. En dag er der en, der hedder Sam, som skriver til mig på Instagram. Jeg vil lige læse den besked op. Jeg er selv opvokset som kristen sionist. Som barn var jeg i Israel. Jeg har bedre af, at jeg står på Golanhøjderne med en israelsk militær kasket på. Jaks. Men jeg er så taknemmelig for at være ude af de morderiske løgne. Sam er 39 år, musikproducer, DJ og teolog. Og nu skal du møde Sam og høre vores samtale omkring det at opvokse som kristen sionist i Danmark. Jeg tror sådan, at det er de færreste danskere, jeg ved ikke, nu taler jeg også bare ud fra mig selv, som egentlig sådan har tænkt særlig meget over sådan kristen sionisme.
Mm.
Og jeg tror også mange, altså som jeg har talt med, sådan findes der kristen sionisme i Danmark?
Ja, og det er nok meget ukendt for rigtig mange, den moderne stat, som hedder Israel, hvilken rolle den spiller i det evangelikale, kristne, sionistiske miljø. Det, som er interessant med kristen sionisme, er, at der ligger en form for profeti om, at Israel og Jerusalem og Sion, at det skal fylde noget i de sidste tider, inden Jesus kommer igen. Det her med, at Jesus skal komme igen, er også meget fantastisk fænomen. For at bruge sådan et lidt neutralt ord, så er det fantastisk, fordi at der er rigtig mange af vores medmennesker, der går rundt i samfundet her, som måske ikke sådan til hverdag går og snakker om det, men egentlig går og venter på, at Jesus skal komme en person, ikke? At Jesus, som er Guds søn, skal komme fra himlen, ikke? I skyerne, vise sig på himlen. Og i den her episode, der skal alle ligesom opleve, at en form for, det her der er de sidste tider. Nu bliver alle på en eller anden måde dømt, om de er troende eller ej, er de kristne eller ej, kommer de i himlen eller ej, eller kommer de i helvede for eksempel. Ikke? Det er det der dystre ej. Himlen eller ej, det er sådan, okay, bliver du fortabt og kommer i helvede, og ligesom fortabt for altid i evighed, ikke? Som er en helt vild fordømmelse, ikke? Og gå sådan og tro på under neden. Så det her med at overhovedet tro på de sidste tider, indbefatter i det kristne sionistiske miljø, som er et meget sådan typisk miljø i det evangelikale miljø, der er der en idé om, at rigtig mange af vores medmennesker i samfundet, kollegaer og venner, at hvis ikke de faktisk er kristne, jamen så er de måske fortabte i al evighed, i helvede. Og jeg var selv af den overbevisning også, og vokset op med den overbevisning, at en dag så skulle Jesus ligesom komme igen. Og han vil først komme igen, når der ligesom har været og udspillet sig et dramatisk, politisk, meget dystert scenarie i Palæstina. I det område af Mellemøsten, som i det nye testamente bliver, ja, der er der ligesom det her happening, eller det her event politisk, som hedder Armageddon, som der også er lavet en Bruce Willis-film om, ikke? Mm. At det ligesom er der i jorden, af det her område, der hedder Armageddon, hvor det skal udspille sig. I Palæstina, som er nutidens Palæstina. For at det ligesom skal kunne udspille sig, så skal der være nogle omstændigheder. Og det er sådan meget esoterisk, en meget trippy bog i Bibelen, der hedder Johannes Åbenbaring, som er den sidste bog i Bibelen, hvor mange kristne tager al den her betydning fra, og prøver så ligesom at tolke det til at være sådan meget bogstavelig ting, at okay, hvis ikke det var en person, der havde slikket på en frø, eller var høj på et eller andet, og tage et eller andet trip og skrive det her, så det, skal det i hvert fald forstås måske bare allegorisk. Når man læser Bibelen, og særligt de her meget esoteriske, lidt crazy tekster med væsener, der har syv hoveder, og lammet, der skal slagtes i de sidste dage, og bla bla, altså alle mulige helt vanvittige ting, ikke, der står, så skal det ikke nødvendigvis forstås bogstaveligt tale. Men der har der været sådan en tradition og en retning inden for kristen evangelikal tradition. Og her er der så den her idé, der begynder at danne sig, at det, der menes i Johannes Åbenbaring, også i det gamle testamente i forhold til Josva, som var en herreleder for det israelske folk, da de var, ligesom, var kommet fri af slaveriet i Egypten og bevægede sig rundt i Sinai-ørkenen, fik at vide af Gud, at der var det her land i Kanaan, hvor det flød med mælk og honning, som var Guds plan, at de skulle have. Kanaans land, det er det, som vi i dag kalder Palæstina. Og der bevægede Josva sig så på sådan en måde, at måden, som det skulle indtages på det her land, det var ved at udslette alt og alle. Altså, alle skulle ligesom bare dø derinde. Og det var Guds befaling. Og det er ligesom en måde at læse det på, men det behøver ikke at være sådan, at det så er den eneste måde at forstå Bibelen på. Og der har den kristne evangelikale zionistiske bevægelse været rigtig god til sådan at patentere frelsen og sige, det er vores, den tilhører os. Jesus er vores. Og i forhold til frelser, hvad der skal udspille sig omkring dommedag, det er en politisk sag. Det er ikke en allegorisk sag. Det er ikke en sjælelig sag. Frelsen er ikke noget, som vi igennem vores liv må tilegne os igennem og tage de rigtige valg i vores liv og leve et etisk og forsvarligt liv. Det er igennem politisk at skabe en virkelighed, hvor Palæstina, det kan simpelthen ikke være et muslimsk sted, det kan ikke være et arabisk sted, det skal være et jødisk form for overherredømme. Og så der, så kan Jesus komme igen. Og når Jesus så kommer igen, så er det sådan lidt uvist, hvad der skal ske med jøderne i virkeligheden. For det er ikke så vigtigt. Det er jo ikke en del af det nye udvalgte folk. Det er de kristne. Så der ligger en form for implicit antisemitisme i kristens zionisme. Fordi at det faktisk er på bekostning af jøderne. Jøderne er bare et means to the end.
Hvor gammel er det, du er?
Jeg er fra 86. Er jeg 38 eller 39 så?
Så er du 2 år yngre end mig. Okay. Jeg er 40.
Okay, så er jeg 38. Det er fordi, jeg har fødselsdag faktisk i næste uge. Ja. Jeg tror, det er derfor,
okay,
jeg er lidt
forvirret. Okay.
Men så må jeg blive 39.
Ja. Ja. Du er ligesom opvokset i kristens zionisme.
Mm.
Hvor gammel var du sådan første gang, hvor du sådan kan huske tilbage på, at du ligesom har tænkt over det her, eller du er blevet ligesom bevidst om?
Ja. Jamen, jeg kan huske, når jeg tænker tilbage på for eksempel de sangbøger, som var i søndagsskolen, og de sange, og at der var illustrationer ligesom af, både af ligesom af Jesus, der rider på æslet, men så også har sådan en arabisk hovedbeklædning. Og det ved jeg ikke bare, om det var en kufia, eller hvad det var. men at der var i hvert fald en form for, okay, den her historie om, at og billeder, der ligesom bliver printet ind i mig fra barn af, at okay, Jesus, han er den her karakter, som bevæger sig rundt i datidens Israel, samtidig med, at i de bibler, som vi så ligesom havde, der var der hele masser af kort over Israel. Og der er Israel-kortet, der er jo ikke nævnt noget omkring Palæstina, nutidens, noget i den dur. Der ligger sådan implicit og dvalende priming, eller sådan et eller andet. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal bruge ordet ellers, men der ligger sådan et, okay, som barn, så skal du forholde dig til Israel. At den størrelse, der hedder Israel, ser sådan her ud på et kort, hvor der er ikke noget, der hedder Palæstina. De arabiske bynavn er der ikke. Der er kun Judæa, Samaria osv. Så når du så går derfra søndagsskolen og går i skole, og du trækker kortet ned, og du finder Israel på kortet, så tænker du ikke Vestbredden, Gaza, Palæstina, Jaffa, Haifa. Det er Tel Aviv, ikke? Og Israel, Judæa, Samaria osv. Samtidig med, at der er den her Jesus-rolle hele tiden, og det sporadisk bliver forkyndt i kirken, at Jesus skal komme igen, og at Jerusalem og Israel spiller en stor rolle. Det er et helligt land, ikke? Det er der, hvor det hele ligesom har udspillet sig. Det er også der, hvor det endelige Armageddon skal udspille sig.
Så hvor gammel var du der i kirken, da du sad og kiggede i de der bøger?
Jamen, det er jo helt fra så længe jeg kan huske, altså. Fordi min far var pentekirkepræst, og han var præst i kirken, og min mor tog sig af søndagsskolen. Så det er jo også noget, der sådan har været meget hjemmet med sange og evangelikal, sionistisk ideologi, som har ligget der ikke så specifikt derhjemme, mere sådan, som jeg har prøvet at sige, at det ligger som sådan en form for priming, at det ligger så, altså som sådan, det skal du altså oplæres i, at Israel ser sådan her ud. Så det er sådan noget af det første, jeg kan huske. Men jeg kan også huske sådan, at min yderligere familie, som har engageret sig meget i sådan noget missionsk arbejde i Israel, som er sådan mere hardcore zionister, vil jeg sige, de inviterede os alle sammen på sådan en familietur til Israel. Jeg tror, det var enten i 95 eller 97, men jeg var omkring 10 år på det tidspunkt, 10-11 år.
Og hvordan var det ligesom at skulle til Israel, når det må være noget, der er blevet talt meget om i dit hjem og
Ja.
Søndagsskolen der.
Og præcis. Og det føltes jo lidt som en form for, at nu skulle man besøge det hellige land, ikke? Og nu skulle vi få lov at se alle de her steder, som vi ellers kun har hørt om i Bibelen. Golgata, hvor Jesus døde, graven, hvor han efter sigende opstod igen, og Getsemane have aftenen inden han, altså der hvor Judas gav ham over til fangenskab. Bethlehem, som jo også var på den anden side, altså det var på Vestbredden, ikke? Det var i palæstinensisk territorie, men at vi skulle derover uden ligesom at få noget indblik i, hvad er det, hvad er Palæstina, og hvad er det palæstinensiske folk. Det handlede om, var ligesom bare, at vi kørte afsted fra hotellet, hvor vi i øvrigt havde udsigt over Bethlehem fra hotellet. Altså vi kunne se fra hotellet ud over det palæstinensiske område her. Vi skulle bare køre derover til den her kirke, hvor efter sigende Jesus blev født, og så tilbage igen, ikke? Men det var ikke fordi, vi på noget tidspunkt snakkede med nogle palæstinensere, eller det var en del af programmet. Der var sådan et meget specifikt program for, hvad vi skulle, ikke? Mens vi var der. Mm. Og sådan i mit sind på det tidspunkt, jeg var bare et barn på det tidspunkt, og der synes jeg jo, at det er bare en fed tur at være på med familien, og særligt jeg har en fætter, ikke? Som jeg var meget tæt med dengang, vi legede meget sammen, som også havde en kasket, ikke? Med det israelske, altså en camouflage-kasket, hvor der stod Israeli Military på. Ikke?
Og I fik simpelthen sådan en kasket?
Ja.
Kan jeg vide, hvor den er kommet fra?
Ja, jeg kan ikke huske, om jeg selv faktisk købte den, fordi jeg synes, den var fed, eller om det var en, jeg havde fået. Men uanset hvad, så var jeg 10 år. Og der kan man jo sige, altså hvis mit barn, når det vokser op en gang, og er 10 år gammel, siger, hey, jeg vil gerne have det, en israelsk militærkasket på, så nej, det får hun ikke lov til. Altså, forhåbentlig vil hun ikke det.
Hvad kan du ellers huske sådan for den rejse af? Hvad skulle I ellers?
Jamen, vi skulle ud et sted og plante træer, for eksempel, som var en af de ting, som jeg jo dengang tænkte, at det er en meget smuk ting, ikke? At plante træer. Og vi skulle hen til et Holocaust Memorial sted, ikke? Og altså, det var sådan den der propaganda-turné, vi skulle på, ikke? Men lige specifikt det her med at plante træer, er jo noget, hvor jeg sådan sidenhen blev klogere på. Først og fremmest for at kunne plante en hel masse træer, skal man først tænke over, hvilke træer er det, hvor skal de plantes, og hvorfor skal de plantes der? Og der er det så, har jeg læst mig frem til, at mange af de, jeg tror det er mellem 500 og 600 landsbyer, som i første Nakba i 47-48, var der 520 eller sådan et eller andet. Landsbyer, palæstinensiske landsbyer, der simpelthen blev udraderet, og folk blev tvunget til at flygte i frygt for massakre. Og der var en masse massakre og voldtægter, alt muligt fra zionistisk terrorbevægelse, Irgun, Haganah, Stern Gang, og jeg så kom efter der de første zionistiske terrorbevægelser, som vestlige medier også på det tidspunkt kaldte terrorbevægelser. De bombede og terroriserede og angreb også den britiske koloniale mandatmagt, som på det tidspunkt havde mandat over Palæstina, fordi de ville gerne ligesom overtage det her område på grund af deres zionistiske overbevisning. Og i den forbindelse var der så en hel masse landsbyer, der blev udraderet, og der var der så en tendens og en strategi, ikke bare en tendens, det er jo sådan en meget bevidst strategi om, at de ruiner af de her landsbyer, det er ikke nok, at de bare er ruiner, og at familierne og deres huse er blevet smadret, og der skal ikke være nogen mulighed for, at palæstinenserne skal kunne komme tilbage til deres land, og de skal ikke kunne komme tilbage til deres hus, heller ikke deres land, og de skal ikke engang kunne finde ud af, hvor er det lige præcis deres hus var, hvor var det deres land var. Så derfor begyndte man at plante træer hen over landsbyerne, for at det skulle forsvinde simpelthen ikke, og blive kamufleret. Mm. Og der er der så blevet plantet en hel masse træer. Mm. Så da jeg så pludselig finder det her fotoalbum for nogle måneder siden under en seng hjemme hos mine forældre, et fotoalbum, jeg lavede efter den tur, hvor jeg gik rundt og tog billeder af selv, sammen med mine fætter dengang, ikke? Der finder jeg så et billede af det her, at vi har været ude og plante træer. Mm. Og det, der går det så for mig, det kan være, at jeg har været med til at plante træer ovenpå en tidligere palæstinensisk by. Altså, det kan være lige her, hvor jeg har været med til at plante et træ, og tænkte, at det var det smukkeste, jeg kunne gøre, ikke? At være med til som barn. At lige præcis der kan det være, at der er sket en massakre, og at der er familiemedlemmer lige nu i Gaza også, eller på Vestbredden, som bliver myrdet og bombet, som egentlig stadigvæk har nøglen til den dør, til det hjem, der engang stod der, hvor jeg var med til at plante et træ.
Altså, hvordan var det at finde det der fotoalbum, og ligesom kigge på de der billeder, og lige pludselig sådan, gud, har jeg været med til at plante træer der?
Ja. Jamen, jeg har gået længe, og altså mange år vidste, at jeg har været på sådan en propagandaturné. Altså heldigvis vågnede jeg op for mange år siden og kom ud af den her kultiske zionisme, ikke? Men da jeg finder det her album, der bliver det hele sådan meget mere præsent for mig og virkeligt for mig. Jo, men det var mig. Det er lidt ligesom, hvis man har været ude at rejse, og så pludselig nogle måneder senere eller sådan noget, finder boardingkortet, og pludselig går det op for, det var virkelig det, ikke? Det skete faktisk, ligesom at finde kvitteringerne. Mm. Og ikke nok med det, men også at se, at jamen, jeg var jo bare et barn, og Og der er så mange børn, der er udsat for den her form for indoktrinering og propaganda i kristen zionistisk miljø. Mm. Og det er ikke bare sådan lige til os at komme ud af, hverken for børn eller for voksne. Fordi det er et kultisk miljø, altså det er sådan et sekterisk miljø, og prisen er enormt høj for at komme ud af det. Fordi at man er jo vokset op med, at dem du må hænge ud med, og dem som det er rigtig godt, hvis du hænger ud med, de skal helst være kristne. Ikke? Den musik, du lytter til, skal være kristen. Den kultur omkring, det skal være kristent, zionistisk. Det er ikke fordi, at det miljø og det fællesskab, man er i, når du er et evangelikalt, kristent, zionistisk miljø, som er familie, venner, fællesskab, kirkefællesskab, ungdomsgruppe, børnegruppe, you name it, lovsangsgruppe, at de automatisk vil følge med en, hvis man begynder at engagere sig mere i det værtslige, altså i at få venner, der ikke er kristne, begynder at tage ud om aftenen, få en øl med vennerne eller et eller andet. Allerede der med alkohol og tage ud og sådan noget, der begynder man at blive mistænkt for i miljøet, at man er ved at lidt at miste sin tro. Man er lidt det her får, der er på afveje, som Jesus helst skal ud og frelse, ikke? Og finde, få tilbage folden igen. Så der, man bliver helt sikkert bedt for, ikke? For man er i krise. Ja.
Altså når du siger, at kristen zionisme lidt er sådan en slags kult, hvad husker du så tilbage som nogle af de oplevelser, du har haft, hvor du har tænkt, det her, det er lidt anderledes?
Jamen der er for eksempel et årligt get-together, eller sådan camp, hvor det for eksempel, nu er det så det, Pinsekirken, ikke, der så samles i Mariager, nu kommer jeg fra Pinsekirken, en gang om året, og så er der stor festival der, hvor alle ligesom kommer sammen. Men der ligger så også den her meget sådan klare forståelse, at der er nogen i Pinsekirken, som har sådan lidt mere ancienitet, spirituel ancienitet end andre. Og derfor har lidt mere. Hvis ikke man er den person, der har den ancienitet, lad os sige nogle prædikanter, der betyder meget, eller nogen, som måske kan helbrede folk, så kan det være, at det nok bare er i familie med dem. Med det samme vidste folk, hvem jeg var barn af, og barnebarn af, osv.
Altså fordi din far var præst? Og...
Ja, fordi min familie der var meget engageret og havde den her spirituelle ancienitet i form af missionærvirksomhed og så videre. Ja.
Så der altså, ligger sådan, så jeres familie havde på en eller anden måde lidt en særstatus i det fællesskab?
Ja, det følger jeg. At folk vidste, hvem min far var, og hvem min familie var, og hvem derfor også, hvem jeg var. Og jeg er så også ligesom blevet bedt for af en af de her som prædikanter, meget sådan med håndspålæser, med sådan en mand, der ligger, jeg var teenager, der ligger hånden på min pande, og med hævet stemme, nærmest råber ind i hovedet på mig, at jeg skal blive evangelist og forkynde evangeliet, og det ligesom ligger i kortene for mig, at det er Guds kald og mening med mit liv osv. Og der kan jeg heldigvis, har jeg også familie, som er fra højskolebevægelsen og grundvigianske og har meget mere fødderne på jorden, ikke? Og kommer fra lærerbaggrund og er meget folkelige, old school, halvkok, demokrater. Og derfor tror jeg også, at ja, der var nogle røde flag, ikke, og noget i mig, der sagde, det her det er for vildt, altså. Det er for langt ude.
Hvor gammel var du der?
At den her episode, jeg tror, jeg var 15 på det her tidspunkt. Men inden da har der også, i forbindelse med den her årlige festival i Maja, har der været indsamlinger, hvor det specifikt er blevet sagt, ligesom, at nu skulle man give penge, fordi at Gud ønsker for en som kristen. Man er jo Guds barn, så han ønsker for en, at man skal have det godt, og at man skal blive velsignet. Og specifikt finansielt velsignet. Men for at du kan få den her velsignelse, så skal du også give i tro. Så skal du give nogle penge, og så skal det nok, så skal Gud nok sørge for, at det bliver tidoblet, hvis ikke mere. Så der har ligget, det hedder sådan, jeg tror det hedder herlighedsteologi, den form for løgne. Og der er det ligesom også blevet forkyndt, og der er jo blevet samlet mange penge ind, ikke? Og kan vide, hvor de har havnet henne, de penge.
Mm.
Det kan jo godt være, at de er blevet brugt til at plante træer i Israel. Eller... Og det behøver ikke at være sådan specifikt til Israel som stat, at vi vil overføre det. Det kan også godt være, at der har været nogle missionsprojekter, at kirken har haft i Israel. Så der kristensionisme har jo, der er jo en kristen ambassade, men som arbejder specifikt ligesom på kristen missionering og kristen, det kristne budskab, evangelikale sionistiske budskabs spredning, både i Israel, men også at det skal retfærdiggøres og ligesom blåstemples i Vesten og i Danmark også.
Og USA, ikke?
Og det USA, ja.
Kæmpestort, ikke?
Kæmpestort. Mm. Og der USA jo, det er klart, at det er dem, der støtter Israel allermest. Penge og så videre. Og der er baglandet, der giver flest penge, kristne zionister. Og det er, altså historisk, der tror jeg faktisk, at kristen zionisme kom før den her jødiske zionisme, som vi kender fra Theodor Herzl og det her møde i 1897, det zionistiske møde der, hvor det ligesom blev kickstartet, at der skulle dannes en jødisk stat, for ellers så kunne jøder ikke være sikre og så videre, som om at det skulle adressere problemet med antisemitisme i Europa.
Mm.
Altså det er overhovedet ikke logisk at tænke sådan. Altså problemet med antisemitisme i Europa kan ikke blive løst ved at udradere et semitisk folk i Palæstina og danne en, altså det er jo snarere antisemitisk og vil af med jøderne i Europa og sende dem dertil, ikke? Så, og det var også derfor, der var den her, jeg tror den hed Havara-aftale mellem den nazistiske parti, jeg tror det var i 33 eller 34, som dannede en aftale med zionisterne. Så de jødiske zionister laver en aftale med nazisterne i begyndelsen af 30'erne om at arbejde sammen om at få jøder til Palæstina. Altså den kristne zionisme, den kom faktisk før den her idé om, at jøderne ligesom skulle dertil for at kunne danne omstændighederne, der ville fremskynde Jesu tilbagekomst til jorden, ikke? Det er jo en antisemitisk idé i det hele taget. For ikke nok med, at kristne zionister jo rigtig gerne vil omvende jøderne til at blive kristne. Det er jo antisemitisk i virkeligheden også, kan man sige. Ikke nok med det, men også at man vil bringe jøderne i sådan en sikkerhedsmæssig fare ved at sige, okay, nu kan vi manipulere jødedom og det ideen om jødedom til udelukkende at være sammenhængende med dannelsen af en stat og en etnisk udrensning og folkemord på andre semitter og et arabisk folk, det palæstinensiske folk i Palæstina. Det vil jo tværtimod være måden at danne en masse jødehad på, hvis man ville, ikke?
Mm. Yeah.
Det ville være at sige, jamen det hænger sammen med at være jøde, at støtte den israelske stat. Og der er der jo rigtig mange jøder hele verden over, som fra starten af, altså, og altid i generationer, har sagt, det er noget værre vrøvl, ikke? Altså, det hænger overhovedet ikke sammen. Og der er jo mange, der protesterer. Og det er jo rigtig, rigtig fedt at se, ikke? Og historikere også, altså Ilan Pape, som eller Noam Chomsky, eller der er en masse jødiske helte. Og der kan man jo også tænke på, apropos det at komme ud af en kult eller ud af en sekt, det er da helt sikkert, at de har mødt en hel masse modstand fra jødiske zionister og kristne zionister, for den sags skyld.
Da vi talte sammen sidst, der forklarede du lidt om det her med, den her forskel, der er på dem derude, og så på os.
Mm.
Altså sådan lidt, når du nu var i den her tro om, at der var nogen, der ville komme i helvede. Hvordan havde du det så med andre mennesker, som ikke var en del af jeres kirke eller jeres tro?
Det er jo et område, hvor det virkelig sådan har gnidt på en rigtig ubehagelig måde inden i mig. Rigtig meget som barn. For jeg legede jo med mine naboer, og det var mine bedste venner. Ikke? Der var ikke så mange naboer, jeg var ret generet som barn. Men min nabo på den anden side af gaden var en kurdisk muslimsk familie med nogle drenge på min alder også. Ikke? Og vi elskede at lege sammen og spille fodbold. Og på den anden side var der en anden dreng, som også, han var lidt yngre end mig, men vi legede alle sammen. Naboerne der i Vejen i Sønderjylland eller Sydjylland. Og der gik jeg jo med den her idé om, at jeg skulle hele tiden være opmærksom på, hvis der ligesom kom en eller anden mulighed, hvor jeg kunne fortælle dem lidt om Jesus. Det ville være rigtig fedt, ikke? Så ville jeg på en eller anden måde have gjort noget af min opgave.
Så det var noget, du tænkte over?
Ja, ja. At det ville være godt, hvis jeg også eventuelt kunne invitere dem med til et eller andet kristent arrangement, eller hvis de på en eller anden måde ville høre, måske hvis jeg spillede noget kristen musik for dem, som noget kristen hiphop, eller kristen rock, eller sådan noget, sådan lidt Oasis-agtig rock, men kristen, ikke? Så der er ligesom sådan en kristen version af det hele, ikke? Så hvis jeg kan spille dem noget af det, hvor omkvædet er, noget med, I'm a Jesus freak, og sådan noget, og det kunne være fedt, hvis de ville synes, det er fedt, fordi at så kunne jeg på en eller anden måde evangelisere, eller det kan være, at de ville omvende sig, ikke? For deres veje, og så på den måde blive frelst fra den her fortabelse.
Så har du tænkt, at de var anderledes?
Bestemt. Ja, ja. Alle var anderledes, og alle var forkert på den. Det var ligesom kun os, og særligt sådan den pinsekirkelige forståelse, der har sådan helt havde forstået det, hvad det egentlig drejer sig om. Altså for eksempel katolikker, der kan jeg huske, at jeg voksede op og tænkte, og at de var jo ikke rigtig kristne. De kom nok ikke i himlen. At så skulle Gud være sådan særligt barmhjertig. Det er mere bare sådan den her idé om, at alle rundt omkring en, i ens miljø, nærmiljø, hvis du går ned i Kvickly og skal handle ind, jamen så alle omkring dig går man bare sådan lidt ud fra fortabt. Og den, der sidder ved kassen, kommer også ud fra fortabt, for man har jo ikke set dem til Guds tjeneste.
Ja. Hvordan var det så, når du gik i en almindelig skole? Mm. Hvad så, når de sådan i... Nu er vi jo næsten lige gamle, så jeg kan jo sådan huske... Altså, i frikvarteren, når der blev spillet musik og sådan noget, så har det jo ikke været kristen musik.
Nej, det har det ikke været i andre skoler. Men den skole, som jeg gik på, var en kristen friskole. Men det har været en ikke en pinsekirkelig skole, men en indre missionsskole, som er en anden retning af den lutherske tradition, som er sådan lidt mere bibelbælte amerikansk. Jeg vil næsten mene, at den er lidt mere hardcore på nogle områder i forhold til særligt Bibelen, og hvor fundamentalistisk og bogstaveligt man skal læse Bibelen.
Okay.
Der er pinsekirken lidt mere sådan rørstrømsk følelsesmæssig, hvor man kan sige igennem det filter, at den her rørstrømske filter, der er der lidt mere plads også til fortolkning. Men på det her tidspunkt skal jeg så lige sige, der er min far allerede begyndt at stille sig meget kritisk over for den her zionistiske og evangelikale ideologi.
Hvornår begynder du at fornemme, at der sker en forandring i ham?
Det gør der, da vi flytter til Vejen faktisk. Og der er allerede, jeg tror på det tidspunkt, er jeg 8-9 år gammel. Endda faktisk lidt inden da.
Så inden I tager til Israel,
ja.
Der mærker du, eller der begynder du at fornemme, at der sker en forandring i forhold til din fars opfattelse.
Så min far har haft, og det er jo sådan meget hans historie også at fortælle, min oplevelse som barn har været, okay, vi voksede op i Esbjerg, og min far var ligesom præst der, men så flytter vi til Syd- og Sønderjylland, ned til Hjerting, en lille by uden for en anden lille by, det hedder Røding. Hvor hvis nogen kender højskolebevægelsen, så er Røding en meget vigtig by, fordi det er en af de første højskoler, hvis ikke den første. Røding og Askov højskoler er nogle af de første. Og der starter min far så en frimenighed, hvor alle er velkommen. Og det er det, man kalder sådan en økumenisk menighed. Så han er allerede der begyndt at se, okay, den her idé om, at vi er sådan dem, der har forstået det helt rigtigt, den passer altså ikke. Jeg skal også så lige sige i en sidebemærkning, der hvor han er nu, er jo milevidt fremad derfra. Altså, hvor nu er han en af de største fortalere, jeg kender for Palæstina, og laver kæmpe arbejde via hans hjemmeside, som hedder sameksistens.com. Og er journalist og arbejder dag ud af dagen ligesom for at fortælle gode historier om immigration og om fortælle folks historier. Og ja, så han er sådan et meget, meget stort menneske for mig og forbillede for mig.
Ja. Jeg har jo faktisk også snakket med ham.
Ja, okay.
Men der vidste jeg jo så ikke, at det var din far.
Nej, okay. Sjovt.
Ja. Men han er nemlig rigtig sej. Ja. Han har skrevet nogle virkelig interessante artikler og debattenæg og alt muligt.
Ja.
Ja. Så han har også taget en...
haft en enorm rejse, ikke?
Ja. Jo. Og som han også selv beskrev det, at han... det der med at være sådan lidt det uartige barn.
Mm.
I den kristne verden
herhjemme. Præcis.
Mm. Han åbner ligesom op for den her kirke, hvor der mere skal være sådan en holistisk accept af alle trosretninger inden for kristendom.
Ja, og der kan man sige, i og med at min far, som jeg var barn på det tidspunkt, så min primære rollemodel begynder her at nedbryde den her fordomsfulde adfærd og ideologi, og som jeg jo ligesom har hørt igennem Pinsekirken, men ikke sådan specifikt fra ham i min opvækst. Det har jeg aldrig sådan hørt fra min far, at de her, de kommer helt sikkert i helvede. Så det er mere sådan igennem kirkelig sammenhæng, at jeg har hørt det. For eksempel i Maria på den her Pinsekirke, eller i andre menigheder.
Var det voldsomt at høre, ligesom?
Nej, egentlig ikke sådan helt vildt voldsomt, tror jeg. Og det tror jeg, fordi det er blevet så normaliseret.
Fordi jeg tænker bare sådan som barn, hvis jeg skulle sådan tænke tilbage, altså, og tanken om helvede, og man de her billeder og sådan noget, hvor det sådan, man ville jo helt sikkert ikke være den, der havnede der. Altså det var jo...
altså det billede, du nævner der med helvede, hvis der er et omvendelsestidspunkt i mit liv, så er det nok, da jeg er 27 år gammel, og det er så ligesom enden, kulminationen på den her gradvise både... min uddannelse i teologi og forståelse af, hvad er kristendom egentlig for en størrelse, og teologihistorie og kristen historie. Men det kulminerer i det her om, at det, den eneste grund til, at jeg overhovedet er kristen stadigvæk, det er frygt. Det er, at jeg er bange. Og hvad er det, jeg er bange for? Det er døden i virkeligheden. Jeg er bange for at dø, fordi at når jeg dør, så... går jeg fortabt, hvis jeg ikke tror på Jesus. Så kommer jeg i helvede. Så er det helvedes ilden, ikke? Og den her evighed på afstand, både af familie og venner, og alt, hvad der er godt, smukt og sandt, og evig fortabelse, ikke? Smertefuldt, og måske endda bare sådan ingenting.
Mm.
Og det er sådan et, hvis man er vokset op med at tro på, at man, når man efter man dør, så skal man se sin familie igen, og så er alt bare godt, og man skal ligge på en eng og kramme en løve, ikke? At det bare er på en måde det her skøre utopi. Men der gør det så for, okay, det er faktisk frygt. Og hvis det er frygten, der på den måde har et greb om mig og min identitet, allerdybest nede, og i det allerstørste perspektiv for mit liv, at det er frygt, der faktisk er den motiverende faktor, så må jeg bare skille mig af med det. Altså det er jo 100%, at det skal ikke have lov at have den magt over mit liv. Ikke? Da det går op for mig, laver jeg så en lille bøn på det her tidspunkt, hvor jeg siger, okay Jesus, nu det er min sidste bøn. Jeg bliver nødt til at lede efter sandheden i mit liv og meningen for mit liv, uden dig. Det har ikke noget med dig at gøre. Og så der går ligesom ind, enter the void, som man siger. Ikke?
Det må have været altså helt vildt at skulle sige sin sidste bøn.
Ja. Ja, altså fordi det er jo en sidste bøn med den vished på det tidspunkt om, at jamen, som sagt, er det ikke, at det er sådan en gradvis, så det er sådan lidt gråt og sløret øjeblik, men hvor jeg kan mærke, at jeg bliver nødt til at gøre det her, for jeg kan ikke leve med den vished om, at det er frygt, der styrer mit liv. Og derfor så ved jeg, at der er stadig, jeg har den fornemmelse af, at det kan jo også godt være, at jeg så egentlig kommer i helvede på grund af den her bøn.
Du står på en eller anden måde sådan på kanten af en vulkan.
Ja, det kan man godt sige. Jeg ser det lidt mere som, som sådan et øjeblik, hvor man står, jeg ved ikke, om du har set Truman Show, Jim Carrey, ikke? Altså hvor til sidst, hvor han åbner den her dør, hvor det bare sådan et vakuum derude, det er bare sort. Og alt, hvad man har kendt til, og alt, hvad der har været givet mening i ens liv, og dannet en, man har levet der, ikke? At man træder ud i, man ved ikke, om man kommer til at falde i al evighed, eller om der er noget at stå på der. Og det har jeg så heldigvis haft nogle personer i mit liv, i andre kriser, som har lært mig, at når man for eksempel i forbindelse med venskaber, hvis man vokser lidt fra hinanden i venskaber, så er det okay at være tro mod sig selv og sin egen rejse. Og så kan det nok vise sig, om det rent faktisk er venskaber. Plus, at der er et helt nyt miljø derude på den anden side, som nok også skal være der for at tage hånd om en og sige velkommen til. Ikke? Altså, så jeg har haft den erfaring i andre sammenhænge, at når man træder ud i det her void, at man ikke er alene. Det vil jeg bare sige til, hvis der er nogen lyttere derude, at den der ensomhed, som kan være den allermest skræmmende at gå ud i, der er et fællesskab derude, og der er andre mennesker, som helt sikkert er gået igennem noget af det samme, og så man kan søge hjælp hos, og søge samtale hos.
Det her øjeblik, det her sådan vendepunkt, den her transformation, du stod i, da du var 27 år gammel, og besluttede dig for, at nu vil du bede den sidste bøn til Jesus. Hvad var der sket? Altså jeg tænker, der må have sket noget op til siden, at du stod der.
Jamen helt sikkert. Altså, det er jo en blanding af mange ting. Men mest af alt er jeg vokset op med en idé om kærlighed. At Gud er kærlighed. Og at kærligheden er ligesom, der skal man give alt ubetinget. Det er den måde, som Gud elsker på. Han har offret sin egen søn. Og det er en betingelsesløs kærlighed. Og der havde jeg en forståelse af på det tidspunkt, at kærlighed derfor i det hele taget skulle være betingelsesløs. At den ikke ligesom kunne gradbøjes. At man skulle elske ligesom Gud elsker. På det her tidspunkt møder jeg så en meget, meget, meget speciel person, som jeg stadigvæk holder meget af i mine tanker. Ikke? Men vi snakker ikke sammen mere. Men det var min første sådan dybe kærlighed. Og hun var muslim. Boede i Paris. Og vi havde et år sammen, hvor vi hengav os selv til hinanden 100%. Fra starten af med den her ubetingede kærlighed. Så det var sådan meget intenst. Og vi snakkede meget dybt også om start familie, og hvordan vores forskellige både sådan ville have plads til begge vores tros overbevisning. Ikke? Så vi læste både Koran og Bibel og bad sammen hver vores bønner, og lavede også nogle bønner og en lille liturgi, altså en lille andags form for ting, vi kunne gøre dagligt. Og der er det jo klart, at i parforhold, der kan man jo ikke hengive sig til hinanden betingelsesløst. Altså når man går ind for eksempel i et ægteskab, eller møder en anden person, som er sin egen person, der er det jo sundt at have en form, altså have nogle grænser som menneske, for hvad man vil gå med til at dreje. Fordi hvis man gik ind betingelsesløst i et forhold, og sagde, jeg vil være tro mod dig og elske dig, uanset hvad du gør ved mig, der skal jo være en vej ud, fordi ellers så er det jo ligesom at skabe en ramme for meget, meget, meget giftig forståelse af kærlighed og en masse smerte og udnyttelse og så videre. Så det, der så sker i det her forhold, det er, at okay, vi slår op på et tidspunkt, fordi vi møder ligesom en meget sådan reel mur, at sådan er virkeligheden, ikke? Altså. Og der finder jeg jo så ligesom ud af, at hele den idé, jeg har haft om kærlighed, både socialt imellem mennesker, men også i mig selv, har jo hængt sammen hele mit liv med den her forståelse af Gud som kærlighed, og forståelse af Gud i det hele taget. Så det går op for mig, at ikke nok med, at jeg har mistet kærligheden imellem min tidligere partner der, men jeg har også mistet kærlighed, altså som den forståelse, jeg havde for kærlighed, bliver jeg nødt til at bryde ned og starte forfra, fordi den har ikke været en rigtig forståelse af, hvad kærlighed er for en størrelse. Så det går op for mig, okay, jamen hvis Gud er kærlighed, og hele mit liv har de to ting hængt sammen, men så bliver jeg nødt til at sige farvel til Gud. Fordi hvis jeg skal være tro mod Gud, eller en tekst, der siger, at Jesus er sandheden, og Jesus er vejen og livet osv., hvis jeg skal bare tage det for gode varer, eller om jeg selv skal mærke efter og finde ud af, hvad er sandheden, og hvad er... Jamen, så vil jeg vælge sandheden hver gang. Altså. Og hvis det så viser sig, at Jesus eller Gud er kærlighed, jamen så vil vejen tage mig derhen. Ikke?
Mm.
Og der tog jeg så det her valg at lave den her bøn. Ikke? Og okay, jeg begyndte at ligesom på de gamle computere, ikke, at trykke reset, reboot, eller hvad det hedder, og start forfra.
En ting er at sige farvel til en partner, du var sammen med, og så siger du så også samtidig farvel.
Ja.
Til, hvad siger du farvel til? Gud, eller?
Jamen det er jo, hvis man trykker på den her reset-knap, så siger man jo farvel til det hele. Og det var det, jeg gjorde der. Jeg var i sådan en krisesituation, at jeg tænkte, jamen jeg kan ikke, hvis det helt store perspektiv for mit liv har været det her evige perspektiv med frelse osv., at alt, hvad jeg gør nu og her på jorden i hele mit liv, det ses på det her bagtæppe af en evig forståelse. Frelse og hvad der er det rigtige gør i forhold til Gud og ens opgave på jorden osv. Jamen så bliver jeg nødt til at hive det tæppe væk under mig selv. Og så kan det godt være, at jeg rammer jorden hårdt. Men i det mindste så, det jeg bygger op derfra, det er mine egne værdier. Det er mine valg.
Hvornår finder de ud af, at du er trådt ud?
Altså det, man allerførst mærker, det er, at kontakten bliver stille. Altså det er den der stillhed. Det er ikke fordi, at der er nogen, der nødvendigvis hele tiden tjekker op på, om man møder op i kirken. Der ligger hele tiden den her lidt fordømmelse. Og det bedste, man kan gøre, det er at lægge det i Guds hænder på en eller anden måde. Så der ligger rigtig meget sådan bønsageren altså i kirken, at man kan bede for nogen, som er på afveje. Og så er det op til Gud på en eller anden måde.
Sagde du til din familie, at der var noget, der var ændret sig for dig?
Jeg har ikke sådan lavet sådan en WhatsApp-gruppe og så lige. det gjorde jeg ikke på det tidspunkt, for jeg tænkte, altså jeg var i sådan en krise på det tidspunkt, at jeg flyttede også væk fra byen. Jeg var bare, jeg skal bare væk og finde ud af mig selv. Der var sådan en omstilling der, hvor der var meget stille, men hvor jeg samtidig godt kunne mærke. For eksempel kan jeg huske, at jeg tog til et bryllup fra en grandfætter, jeg har, hvor i det miljø er der også pinsekirke-kristne miljø, hvor der er nogle historier helt vildt, men det vil jeg helst ikke snakke om her. Men der er der for eksempel et familiemedlem, som kommer over og er sådan, hvad sker der lige med dig i dit liv? Altså sådan, med sådan en fordømmende attitude, og sådan, at jeg er altså rimelig meget på afveje. Og det kommer ikke, det er ikke med omsorg, at jeg bliver mødt. Det er med nærmest som om, at jeg både er der som et fortabt får, men også lidt som en ulv i forklæder.
Ser du stadigvæk din familie nu?
Ja, jeg ser min nære familie.
Hmm.
Men min bredere familie ser jeg faktisk ikke så meget. Og det altså på den her grundvigianske og den her folkelige side af familien, som ikke var sådan hardcore, radikal, fundamentalistisk kristen der, der er der, altså mine bedsteforældre der er afgået, ikke? Eller er gået videre i kosmos for lang tid siden. Og der, dem savner jeg altså rigtig meget i dag. Tænker jeg enormt meget på stadigvæk, men resten af familien, der er den der stille. Det er ligesom sådan en, bare sådan stille tone, ikke?
Ja. Hvad med dine fætter, som du godt kunne lide at være sammen med? Israel.
Vi har skrevet lidt sammen nogle gange. Jeg ved, at han arbejder i lufthavnen, hvor jeg sådan tit befinder mig, fordi at jeg arbejder som turnerende DJ performer nu her, så er jeg sådan tit i lufthavnen, og jeg har skrevet et par gange sådan, hey, jeg er faktisk i lufthavnen nu, men sådan nogle gange, så er der ikke lige tid og sådan noget. Men vi er begge to sådan, jeg kan mærke sådan på beskederne, at vi enormt gerne begge to vil ses igen.
Og det er jo sådan en helt anden side af dig, ikke? Mm. Fordi du jo både er kommet sådan for den her sådan kristen-sionistiske opvækst, men i dag så lever du af at være DJ og rejser hele verden rundt.
Ja.
Og det der med, at du ligesom begynder at læse teologi, og du så kommer til København, og ligesom kommer ind i hele der sådan klubverden.
Ja.
Så det hænger vel sammen, ikke? Fordi du læser teologi i København?
Jo, det er ikke fordi, at jeg inde på teologistudiet møder teknoentusiaster. Det er noget, jeg har igennem min storebror, som altid har været rebelsk og mere sådan søgende bredt. Men måske også mere i min evangelikale families syn, måske var mere på afveje, ikke? Og så kommet hjem i, jeg kan huske, da han kom hjem, jeg tror det var i 95, kom han hjem med den der kunstner, der hedder Saint-Germain, fra sådan house musik, ikke? Kom hjem med en CD, der hedder Boulevard, og den betød så meget for mig, den der CD, og Underworld, og Laurent Garnier, og de her techno-legender, ikke? Og det synes jeg bare var det fedeste musik. Og der var jeg 9 år, ikke? 10 år. Så samtidig med alt det her, det sker, der har jeg sådan, via min storebror, møder jeg sådan noget alternativt. Samtidig med, at jeg godt ved, at det ikke er sådan helt, det er ikke helt okay, hvis jeg går sådan for meget den der vej. Jeg spiller stadigvæk primært gospel og kristenmusik, ikke? Men jeg synes, det her, det er så fedt. Så da jeg så kommer til København senere i mit liv, der er den her tråd og den her kærlighed til det elektroniske, er sådan holdt ved lige, særligt igennem min bror, der kontinuerligt ligesom giver mig nye albums og fortæller mig om Fabric i London, hvor han har været min kammerat på natklub der, og set nogle fantastiske DJ's og kunstnere. Og når de så kommer til København, så bliver de som regel booket til at spille på de her natklubber, der hedder Culture Box og Dunkel og sådan noget på det her tidspunkt. Og der bor jeg faktisk lige på den anden side af Culture Box, mens jeg studerer teologi. Der bor jeg på et værelse der, og der kan jeg bare lade jakken blive hjemme, ikke, og hoppe ned alene og så se Audion og Dominik Røgelberg og forskellige artister, som jeg lyttede til. Jeg havde deres albums, og så det var så meget koncertagtigt for mig. Men når jeg kommer ned på klubben, begynder jeg så mere og mere at møde andre musikentusiaster, som også er der på grund af musikken, ikke på grund af eskapisme. De kommer der for noget, og ikke for at flygte fra noget. Så, og det er sådan en vigtig skillen også i mit liv i forhold til det elektroniske. Det er sådan, at jeg tror faktisk, der er noget i det elektroniske miljø og i det fællesskab, som har enormt meget at kunne give til vores hverdag. At det ikke nødvendigvis er, at vi skal bare tilbage på arbejde mandag morgen, men at jeg tror, der er mange af dem, som kender til det miljø, som ville ønske, at der var mere af det samvær og det fællesskab, og den nærhed og intimitet, som er i at kunne have enormt nære følelsesmæssige samtaler på en natklub og oplevelser, og have det i sin hverdag, det kunne da bare være det fedeste, ikke?
Jeg synes, at det er jo fuldstændig vildt at høre om dit liv. Altså sådan, både sådan den viden, du har, og den dybde, du har, og på så mange niveauer, ikke? Og så også det her med, at du både sådan tænker, okay, nu vil jeg læse teologi og forstå det og bruge det, og så også samtidig, så flytter du til København og går på nogle af de her sådan vilde klubber som Culture Box og Dunkel, og det kan jeg jo sige, fordi jeg har gået de samme steder, ikke?
Mm.
Og det er jo ligesom om, det er sådan to verdener, som jeg tænker ligger meget langt fra hinanden i virkeligheden.
Ja. Jeg tror, hele mit liv har musik været et tilflugtssted for mig i det hele taget. Jeg har altid kunne fortabe mig i musik, og altid følt, at der har jeg igennem de forskellige lyde og instrumenter og albums og kunstnere, der har prøvet at formidle noget, har fundet ja, nogle venner eller et eller andet, jeg ved ikke, om man skal sige, i lydene og i, altså et sted, hvor jeg føler, at det her, det taler til mig, det giver mig en følelse af fred og overskud og healing. Bare musikken, ikke? Altså at tage hovedtelefoner på, og så bare lade frekvenserne ligesom gøre sit arbejde. Og der, når man så tager det sociale lag oveni, så er der et enormt potent miljø. Ikke nok med det, der er også et enormt diskriminationsfrit miljø. I hvert fald teoretisk. Der er jo helt sikkert stadigvæk en masse problemer med racisme og diskrimination i klubmiljøet. Uanset om det er, hvem der får lov at komme ind på klubben, hvem der får lov at spille, hvilken musik der bliver spillet osv. Men det er stadigvæk et miljø, hvor der er rigtig meget kærlighed, og rigtig mange klubber, der formår at adressere problemerne med diskrimination. Og derfor så kan alle være velkommen. Nu nævnte du, at det virker som en ting, der er lidt, der er noget meget andet end det kirkelige og det kristne, at gå på natklub, teknomiljøet. Og det var ikke lige de ord, du brugte, men du brugte som om, at der er en eller anden modsætning.
Mm.
Og den har jeg mødt en rigtig meget med mange, der ser det sådan. Og sådan ser jeg det faktisk ikke overhovedet. Jeg ser det mere som om, at i kristendom, der snakker man rigtig meget i lignelser, i symbolik, i billeder, og musik betyder enormt meget. Og det samme gør man også i elektronisk musik, hvor der ikke er lagt så meget vægt på tekst. Det handler mere om, at musikken skal stå for sig selv, på en eller anden måde skabe en historie eller danne et billede på mystisk vis, eller på musikalsk vis, som skal på en eller anden måde opfylde mennesker og give mening for mennesker. Hvordan kan det være, for eksempel, at et af de eneste steder, hvor man nærmest religiøst hver weekend på et bestemt tidspunkt går hen sammen med en flok af andre mennesker, gamle, unge, sorte, brune, hvide, og så stå alle sammen, vendt den samme vej hen mod et podie, og hvor der står en, nu siger jeg et religiøst udtryk, liturg, eller en præst, i virkeligheden ikke, eller et eller andet, og står der og bringer nogle lyde ud, nogle frekvenser ud, hvor i kirken kan man sige, det er ordet fra talerstolen, der bliver talt ud. Ikke? Her er det så nogle andre lyde, der bliver bragt ud, og folk forstår på en eller anden måde, på de samme tidspunkter, hvornår de her lyde, de giver mening kollektivt. At folk lige pludselig begynder på samme tid, efter 35 minutter af et elektronisk sæt, hvor der ikke har været nogen, der har sagt noget. Men alle forstår, at her kan vi godt skrige, eller her kan vi godt give udtryk for sammen, at vi mærker det samme.
Jamen, ja. Og det forstår jeg, alt du siger. Jeg tror sådan udefra, hvis man ikke har været en del, så tænker man måske det her med sådan teknomiljøet, som altså måske sådan mere hårdt, ikke sådan kristen, men jeg kan sagtens forstå, hvad du siger. Mm. Og jeg har selv fundet fællesskab og fundet en eller anden form for, altså virkelig en følelse af at høre sammen.
Mm.
Føler du dig så som sådan, altså du arbejder som DJ, tager rundt hele verden.
Ja.
Er du sådan en teknopræst?
Teknopræst. Det har mine venner kaldt mig siden første dag, altså siden jeg begyndte at spille på Ritz på Istegade, ikke? Hvor der var en klub, der hed Ritz i gamle dage, i en kælder. Og der mødte jeg masser gode venner og sådan noget, men dengang der kaldte de mig også teknopræsten. De synes også, det var en sjov sammenhæng, at jeg læste teologi og kunne lide techno og DJ'ede og sådan noget. Men om jeg ser mig selv sådan. Jeg ser ikke mig selv som præst på den måde, men jeg bliver også bare nødt til at være sådan helt reel og sige, jamen jeg er på en platform, uanset om jeg anser mig selv sådan eller ej, så bliver jeg nødt til at se mig selv sådan, i hvert fald indtil det faktum, at jeg faktisk står på en scene og har den her rolle, hvor jeg har mulighed for at formidle noget, også med tekst, hvis det er det, jeg har lyst til. For jeg kan jo sætte hvad som helst på i virkeligheden.
Er du lige kommet? Du har spillet her i København i går.
Ja, jeg spillede til Carousel Festival ude på Reffen. Jeg vidste ikke rigtig noget om den her festival inden, og jeg vidste ikke, hvor stor den ville være. Indtil dagen inden, hvor jeg lige tjekker min itinerary, ikke? Og så står der, okay, det er sådan en rimelig stor produktion faktisk. Så det var meget fedt. Og så tænker jeg igen her, okay, men jeg ser ikke mig selv som teknopræst i den forstand, at nu skal jeg formidle et eller andet, som jeg forstår, som andre ikke forstår. At jeg har på en eller anden måde et evangelie eller et sandt budskab, som jeg her skal forkynde i en eller anden form for religiøs forståelse eller mystisk forståelse nødvendigvis. Hvis det sker igennem musikken, fedt, men det kan også godt være på grund af den, der har produceret nummeret, har lavet det sådan, ikke? Men jeg ser i hvert fald min rolle sådan rent reelt som en politisk rolle, at jo, jeg står der og har faktisk en platform, og nu er vi her i fællesskab i et samfund, hvor vi kommer fra alle mulige områder af samfundet, og jeg har mulighed for her at videregive, eller i hvert fald give udtryk for en menneskelighed, som jeg tror, der er mangel på udtryk for. Altså nu kan man sige, med din podcast, der synes jeg, det du har fortalt mig også om dine andre episoder af podcasten, at det har enormt meget med det at gøre. Det har enormt meget med, hvad er det, der sådan menneskelige krisepunkter, eller mennesker fra forskellige områder af samfundet, som er gået igennem noget unikt. Og der tror jeg, når man så står der på en scene foran mange tusind mennesker, jamen så har man en mulighed for at måske stå der og sige, hey, jeg vil ikke ligesom forkynde et eller andet for jer, men jeg ved, at der er bare noget, der for eksempel er galt politisk. Der er noget, som jeg føler som vildhedsmæssigt i min menneskelighed, at det bliver nødt til at sige stop overfor, og bruge den her platform til. Og det vil jeg ikke behøve, hvis for eksempel DR, eller hvis for eksempel BT, Ekstrabladet, Jyllandsposten, Berlingske, Weekendavisen, Information, hvis de alle sammen, og vores politikere, dem som vi har givet mandater til at repræsentere os, ligesom repræsenterede os, men der føler jeg bare ikke, at det er sket. Vi er gået på gaden i 2 år, de største protester i Danmarks historien, ikke nok med det, der har været en masse former for civil ulydighed, sabotage, alle mulige virkemidler, som er helt legitime, hvis det er, at man føler, at vores repræsentanter repræsenterer os ikke, de andres repræsentanter. Det vil jo sige, at demokratiet bliver undergravet indenfra af forskellige kapitalistiske lobbyinteresser, om det er våbenindustri, Therma, eller om det er Big Pharma, Mærsk. Der bliver vi nødt til at have en eller anden demokratisk pligt til, når vores institutioner, public service og repræsentanter ikke repræsenterer os længere, så har vi en pligt til demokratisk, ikke kun over for palæstinenserne, men også over for demokratiet og os selv og vores egen værdighed, at sige stop. Og der ved jeg bare, at hvis jeg går rundt på gaden og har det sådan, og jeg har sort tøj på, og jeg ser en med en kufier, eller en med en, lad os sige, bevare Christiania blues, eller en med en eller anden form for politisk budskab på, så kan man, hvis man føler sig, at det er måske svært for en at kommunikere det, fordi at der offentligt igennem de her offentlige kanaler, politikere, DR osv., aktivt bliver forsøgt at undertrykke den form for menneskelig samvittighed, som jeg, og den følelse, jeg går rundt med, så kan det føles enormt befriende at se andre, der åbent taler om det, der åbent viser, hey, Mette er medskyldig, Palæstina skal være frit, osv. Ja.
Og du fortalte også, da du kom ind i døren, at du havde haft en Palæstina-trøje på i går, da du spillede.
Ja. Ja, ja.
Så er det din måde at kommunikere på, når du står på den platform også?
Ja, det er ikke fordi, at jeg hver gang, når jeg spiller religiøst, har en Free Palestine t-shirt på, eller en t-shirt med politisk budskab. Men jeg føler sådan, for eksempel, hvis det er Boiler Room, eller som er en stor platform, elektronisk musikplatform, eller en stor festival som den her, at der føler jeg, okay, nu har jeg faktisk mulighed for, altså jeg tror jo, det er største delen, der synes, at hvad der foregår, det skal helst stoppe, ikke? I Palæstina. Og der tror jeg, hvis mennesker så kommer der på scenen og ser, okay, det kan få lov at stå på scenen, det her budskab, at Palæstina skal være frit, og folkemord skal stoppe, så føler folk sig måske sådan lidt mere modige, så kan det godt være, at de ikke er lige så bange længere.
Hvordan føles det at være der i dag, både menneskeligt og politisk, når man tænker på, hvad du i virkeligheden er blevet påvirket med og formet med i begyndelsen af dit liv?
Jeg er bare meget taknemmelig for, at jeg har mødt de mennesker, jeg har mødt i mit liv, og at jeg har den far, jeg har, og den mor, jeg har, først og fremmest. Ikke? Altså, og storebror og søstre. At de nære mennesker omkring mig, ja, og som er en del af mig, og de bedste forældre på min mors side, ikke, som virkelig har betydet meget for mig i min barndom, og som har lært mig rigtig meget, også om, sådan, om natur, og altså, jeg lavede meget havearbejde med min morfar. Ikke? Og han fortalte mig ligesom rigtig meget om naturen, og kunne begynde at forstå, okay, men der, man kan hente rigtig meget sandhed og indsigt fra naturen, det omkring os hele tiden. Og have de her mennesker med mig i mit liv til den dag i dag, har været fuldstændig uundværligt, og det er jeg bare så taknemmelig for. For ja, uden dem vil jeg jo stadigvæk arbejde enormt hårdt for det sionistiske projekt.
Det som specifikt. I alle sammen er trådt ud af, kan man sige.
Ja, altså i min nære familie.
Ja, nære familie.
Ja. Der er vi, altså både min ene søster, Michaela, arbejder nu på Global Nyt, skriver der. Og min far, som har sameksistens.com og journalist, der skriver enormt meget, både i Avisen Danmark, altså store danske medier, hvor han er meget aktiv debattør og kronikskriver. Og min mor, som er en af de største researcher på Kai Munk-instituttet. Hvis folk ikke ved, hvem Kai Munk er, så skal I kigge på, hvem han var for en. Fordi det er også meget aktuelt i forhold til antifascisme og demokrati. Det danske demokrati. Han var ligesom demokratisk helt og præst fra Vestdanmark, der blev myrdet af nazisterne i 2. verdenskrig. Og uden min familie og venner, så ville jeg stadig ligesom være fanget i den der forståelse. Og så kunne det godt være, at jeg ville være en af dem, som for eksempel i en samtale som den her, eller i et møde med dig, eller noget af det, du skriver om og poster, ville tænke, at det rører ved, det nærmer sig noget af det her fundamentale, de her fundamentale løgne i mit liv, og måske vil reagere på en af to måder, enten ved sådan aggressivt, eller ved at enten gå i mig selv, eller måske kunne det godt være, at jeg har et eller andet fra nogle ældgamle oldforældre eller sådan noget, som vil lede mig på rette vej eller et eller andet, ikke? Men jeg tror, når man bliver mødt med sandhed, som er sandt, uanset hvem man er, altså man kalder a priori, at det er noget, som ligger i en som menneske, at jeg tror, vi har en menneskelighed, som råber og skriger ned i os, hvis vi begynder at bygge vores liv på noget, på nogle løgne, eller noget, som faktisk går os selv imod. Så det tror jeg også forklarer rigtig meget den eksistentielle angst, vi lever i nu på grund af vores klimanedbrydelse og ikke kun folkemord, men også at vi faktisk lever i en selvmorderisk ideologi, ja, som er ved at udradere ikke kun vores race, men planeten. Ikke?
Sam, tusind tak, fordi at du vil fortælle om
selv tak.
Hele din rejse.
Jo, selv tak.
Det har været så interessant.
Tak fordi du ville høre på mit ævleri her.
Ej, du ævler ikke. Jeg føler, at jeg har været til forelæsning.
Nå, okay. Okay.
Tusind tak. Ja, tak.
Det var så lidt.
Hvis du sidder lige nu og tænker, at du godt kunne tænke dig at blive min gæst, så må du endelig holde dig tilbage. Du kan kontakte mig på Instagram i min indbak der, eller på Messenger, på Facebook, eller du kan skrive til min mail, der hedder kontakt@sarabovinpodcast.dk. Så vil jeg bare sige tak, fordi du lytter med. Og husk, at du også skal gå ind på YouTube, hvor at jeg også har en kanal, og der kan du altså abonnere derinde, så får du automatisk en besked, når der kommer nyt indhold. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi at du lyttede med.